As we visualize this worldwide meeting,
rehefa mieritreritra ity fivoriana manera tany ity isika dia mahatsay hafa tsy misy na inona na inona mitovy amin'ity fiaramivory ity. Ny tanjo ny fivoriam-ben'ny fisoroanana amin'ny fiaonam-ben'ny fiangonana manera tany dia mpianatra ireo mpiazona fisoroanana ny hoe tokony karazana olona inona isika sy anentana antsika ho tonga tahaka izany. Fony aho mpiazona fisoroanana roana tany Hawaii dimampolo taona lasa izay sy tamin'ny maha misionera tany Angletera dia niara-ny vory tao amin'ny trano fiangonana izahay ka niaino ny fivoriam-ben'ny fisoroana tamin'ny fampiasana connexion amin'ny telefona. Ao anatin'ny taona vao nidiavina faraparany dia nanjary nampitaina tamin'ny alalan'ny zanabolana ao amin'ny trano fiangonana mitakelabe fandraisana amin'ny zanabola ireo fampitana mivantana ka sady afaka mihainy sy mahita ireo fivoriana talanjony tamin'ny teknôlôjia izany isika ankavitsiana no mety mahazo an-tsaina ny tontolo ankehitriny izay hahafahan'ny olona rehetra afaka mampiasa internet amin'ny smartphone na tablety na solosaina mandray ny afatra ity fivoriana ity. Kanefa ity fahafahana mahare amin'ny fomba maro ny teny mpanompon'ny tompo ity izay mitovy amin'ny feon'ny tompo ihany dia tsy tena manandanja raha tsy vonina ny ahazo ny teny isika ary avy eo dia manaraka izany. Raha lazaina amin'ny fomba tsotra ny tanjon'ny fiaonam-ben'ny fiangonana maneran-tany sy ity fivoriam-ben'ny fisoroanana ity dia ho tratra raha vonina ny anao asa isika, raha vonina ny iova isika. Taona maro izay no naheveka ny ana matetika nandritra ny fotoana na mahatra tamin'ny lehilahy iray izay izoky tao amin'ny paroasinay aho. Nanana olana ara-pifandraisana teo amin'ny vady ndy rahalahy ity ary tsy nifandray tamin'ny zanany intsony. Niady mafy izy mba hitazona ny asany. Tsy nanana namana akaiky ary nahita fa sarotra tokoa ny nifandray tamin'ny mpikambana tao amin'ny paroasy ka nahatonga azy tsy ho vonina ny anompo tao amin'ny fiangonana tamin'ny farany. Nandritra ny fifampiresehana lalina mikasika ireo zavatsarotra teo amin'ny fiainany dia nitongilana nanakatra izy ho famaranana ny resaka marobe nataonay ka niteny hoe eveka moratesa ary izany nytoetrako. Nanona tanteraka izany teny izany tamin'izay alin'izay ary niba natao an-tsaiky ho hatramin'izay. Raha vao nanapa-kevitra io lehilahy io, raha vao nanapa-kevitra na iza mitsika hoe izany nytoetrako dia mampitsahatra ny fahafahantsika miova. Mety manangana saina fotsy ihany koa isika mametraka ny fitaovam-piadiana mitsahatra amin'ny ady ary milafolefina. Very ny fanantenana rehetra mba handresy. Raha mieritreritra ny sasany amintsika fa tsy mamaritra ny tenantsika ny zavatra norazaiko, isika rehetra angamba dia maneho ana hoe izany no toetrako amin'ny alalan'ny fahazaran-jatsy iray na roa farafahakeliny. Miaona eto amin'ity fivoriam-ben'ny fisoroana ity isika satria ny maha isika antsika amin'izao fotoana izao dia tsy maharitra izay olona tonga afantsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivoriantsika eto izao hariva izao. Mivory miaraka amin'ny fananana toky isika fa ny soro-panavotana dia manomentsika rehetra na inona fahalementsika sy fiankinandohanantsika ny fahafahana iova. Mivory miaraka amin'ny fanantenana isika fa ny ho avintsika dia afaka ny ho tsaratsara kokoa na inona vitantsika. Rehefa mandray anjara amin'ity fivoriana ity amin'ny kintsipo isika dia hiova dia afaka miditra tanteraka ampontsika sy ontsaintsika fanahy. Tahaka izany nambaran'ny Tompo tamin'ny mpaminany Josefa hoe ary izao no hitranga fa raha mampihatra ny finoana ahy izy ireo tadidio fa ny finoana dia fitsipika eo ambany hery sy ny asa dia halatsako amin'ny fanahiko amin'ny andro izay iarahany mivory. Izany dia midika hoe izao hariva izao. Raha iheverinareo fa tsy ho azo resena ireo zavatsarotra lalovanareo dia mamela ahy tantara aminareo kasika ny lehilahy iray tamin'ny taona tany kely avy any en tamin'ny ena sy roa arivo. Ohatra ny mahavariana amin'ny olona ray vonina nyova ity lehilahy ity teraka tany ambony vohitry ny endy aparaolo. Tamin'ny fahatelo taonany dia tratra ny alefa kozatra izy ary lasa kilemaina. Nampianatra azy azy ny fiarahamonina nomeny fa voafetra ny hery entiny manao zavatra nanana kanefa rehefa lasa tanora tokantena izy dia ny ona tamin'ny misionerantsika nambianatra azy mikasika ny hery entiny manao zavatra lehibe kokoa izy ireo tamin'ity fiainantika hatramin'ny fiaina mandrakizay natao batisa izy ary noraisinao mpingambany fiangonana rehefa nanana fomba fijery tsara lavitra mikasika ny tenany sy ny hery anatina nanana izy dia nametraka tanjo ny andray ny fisoroana mekisateka sy anao asa fitoriana notendrenao olololo izy tamin'ny 1986 ary voantsoanao tao endy tsy mora ho aza ny andeha tonga sananao izay tsara indrindra vitana izy nampiasa tena roa ary matetika izy no ny anjera saingy tsy nieritreritra ny ala mihitsy izy nanao fanoloratena ny anao asa fitoroana amboninahitra sy ampanoloratena izy ary dia nataony izany nitondra nay nidina tany amin'ny lalana mikotontoanao ao amin'ny ilay trano misy efitra roa ny arahany tao amin'ny vadiny sy ny zanany telo nafana be sady tsy nampahazo aina ny ano tamin'izay mbola manana fahasarotana lehibe hatrany izy rehefa nandeha saingy tsy ontsa nohony amin'ny tenany izy tamin'ny alalan'ny ezaka mafy nataony dia lasa mampianatra izy izay nanome fanabiazanao an'ireo ankizy eo amin'ilay tanàna kely rehefa niditra tao amin'n'ilay trano kely ny zahay dia nentina avy atrany tao amin'ny sorotrany io ray aho ary nisontona boaty iray izy izay nisy fanana ny manandanja indrindra tia ny jery taratasy kely iray aho izao ny voasoratra tao hoe mirary zavatra tsara sy fitahiana aho tonga amin'ny elderanolo izay misionera mahery fo sy faly izay data amin'ny 1987 intsoniafan'ny poetike Parker tamin'izay fotoana izay rehefa nitsidika ny endy ny lola Parker tamin'izany fotoana izany ka nyresaka tamin'ny andiana misionera iray dia nao mafisiny tamin'ny elderanolo ny hiery anatina nanany hoento manao zavatra raha fintinina ny zavatra anao izay nyrahalany aloha tamiko tamin'izao any tamin'ny enina soroariva dia ny hoe nanova azy ny filazantsara tamin'n'ity fitsidihana nytokantranon'olo ity dia niaraka taminay ny filohan'ny misiona tonga tao izy mba hanao dindinika amin'nyrahalahin' oloa sy ny vadiny ary ny zanany mba azoan'ireo zay ray aman-dreny fanafiana masina sy ny famehzana azy ho oentina mbakany amin'ny tempo nampafantariny amin'n'ilay fianakaviana ihany koa ny fandaminana nataony mba andehananaizy ireo ho amin'ny tempolyny hong kong sine ary dia inona no andrasana amin'ny mpiazona fisoroana an'andriamanitra inona ny fiovana takena amintsika mba ho lasa ilay karazana olona tokany atongavantsika ireto misy sosokevitra telo atolotro voalohany tokony ho lehilahin'ny fisoroanana isika nasa tovolahy mpiazona fisoroana roany isika na ny lehilahy mitondra fisoroana mekizedeka dia tokony ho lehilahin'ny fisoroanana izay maneho fahamatorana ara-panahy satria nanao fanakem-pihavanana isika hoy paoly hoe fonny mbola zaza aho dia niteny toy ny zaza ny hevitra toy ny zaza ny saina toy ny zaza fa noho ny efa lehibe aho dia nariako ny fahazazana tokony hiavaka isika satria miazona ny fisoroanana tsy mianjonanjona na mirehirehana mieritreritra ho ambony fa manetry tena sy azo ampianarina ary malemy fanahy tokony isy dikany amintsika ny fandraisana ny fisoroanana sy ro anjara fanompoana ao anatin'izany tsy tokony ho fombafomba mahazatra fotsiny izany izay mitranga ho azy amin'ny taona tokony hazoana izany fa ho fanaovana fanekem-pihavanana masina voahevitra tsara kosa tokony atsapa io manana tombontsoa lehibe isika ary tokony ho feny fankasitrahana fa maheno izany ny asa rehetra ataontsika na mieritreritra kely fotsiny ny fisoroanana azy asika dia tokony iova faharoa tokony hanompo isika ny ilana ny fizonana ny fisoroanana dia ny hilofosana amin'ny antsontsika amin'ny fanompoana ny hafa tsy tokony ho toy izao isika tsy manao ny adinintsika manandanja indrindra mba hanompo ny vatsika sy ny zanantsika mandahantsona ny tsy manao ny antso amin'ny fo amin'ny fiangonana na tsy miraharahany hafa raha tsy rehefa ilainy izany nanambara ny mpamonjy hoe tsy havan'ny jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra ary tatia oriana dia nampiny hoe raha ti ahy ianao dia anompo ahy mifanohitra amin'ny andraikitsika ao amin'ny fisoronana ny fitiavantena ka raha anisan'ny singa ao amin'ny toetrantsika izany dia mila miova isika. Fahatelo, tokony homendrika isika. Mety tsy hanana fahaizan'ny loholona Holandy aho rehefa manao lahateny nandritra ny fivoriam-ben'ny fisoroana izy taona vitsy lasa izay mba ho hentikenjehana kely aminareo, hentakenjana aminareo, fa hentitra dia hentitra miaraka amin'ny feo mitondra fanairana mpitsara. Fa ry rahalahy, mila mahafantatra isika fa mametra ny anantsika ao amin'ny fisoronana ny fomba mampanao sasany ko ny tontolo izao ankehitriny. Raha toa isika ka mihevitra fa asa manakaikina dia fankapanahy kely azy amin'ny pornografia aza na ny fandikana ny fahadiovam-pitondrantenana tsy ny fahamarenany toetrantsika amin'ny endrinrehetra ary sy ny fantraikan'ny ratsy amintsika sy ny fianakaviantsika izany dia voafitakisika hoy moronay hoe izaho kosa no anao ny zavatrarehetra mpahamendrehany. Manome toro lalina tamin'kery ny tompo hoe ary omeko anareo ankehitriny didy mba hitandremanareo ny momba ny tenanareo, mba hitandremanareo ho fatratra ny teniny fiainana mandrakizay. Mila miova fo isika raha misy fahotana tsy mbola ny bebana ka manakana antsika tsy homendrika. Ny any vali ny feno amin'n'ilay fanontaniana napetraka Jesosy Kristy hoe karazany olona toaninona ianareo dia ilay iray nomeny tamin'ny fomba fo sy lalina hoe ho toa ahy. Ilay fandrasana mba hanatona ny Kristy ary aoka hatao hantanteraka ho aminy dia sady mitaky ny nantena fiovana tsy mamelantsika ho ire tamin'ny famindram-po izy, ary raha manatona ny olona dia haseho azy ny fahalemeny. Amin'izany no zavatra malemy dia ataoko tonga matanjaka ho azy. Afaka miova isika rehefa miantehitra amin'ny soropanavotan'ny mpamonjy. Azo antoko ny amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.